Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jëmë Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka filluar seanca gjyqësore kundër liderit televizis vetëvendosi Albin Kurti. Partia separatiste që mbështet pavarësinë për rajonin Holandisht-Folës të Belgjikës fitoi numrin më të madh të votave në zgjedhjet parlamentare. Izraeli ka filluar hetimet mbi sulmin ndaj flotilës humanitare që lundronte në Gaza. Takimi Holand-Danimark hap ditën e 4 të botërorit Afrika-Jugut 2010. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim. Siç e dëgjuat në hapje, ka filluar seanca gjyqësore kundër liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Vendimi është bërë publik ditën e sotme, një ditë pasi vetëvendosja kishte bërë thirrje për protestë për lirimin e Kurtit më 21 qershor, ditën e caktuar më parë si ditë për fillimin e gjykimit ndaj tij. Raporti Arton Kunushevsit.
Dy ditë pas arrestimit të tij, lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është paraqitur sot para trupit gjykues në seancën që u lek si caktoi për sot, edhe pse ajo ishte parapar të mbahej më 21 qershor. Kryetari i trupit gjykues Ferdinando De Mangoto thotë se seanca mbahet më herët pasi që siç ka thënë ai nuk dëshironte që zotit Kurti të zgjatej para burgimi. Albin Kurti fillimisht ka kundërshtuar se të flas me trupin gjykues duke thënë se nuk e pranon misionin e Uleksit dhe nuk e njeh as trupin gjyqësor në përbërjet e gjyqtarëve e prokurorëve vendor dhe ndërkombëtar. Megjithatë, më vonë Kurti ka dhënë arsyet e tij se nuk është paraqitur në 10 seancat e kaluara. Mes tjerash, ai ka thënë se misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX nuk është një mision teknik, por politik dhe jo demokratik. Unë nuk u paraqita në seancat e para gjyqësore sepse nuk e njoh EULEX-in dhe nga që ky rast është i motivuar politikisht. Rifillimi i rastit vetëm konfirmon që EULEX-i është pushtet jo demokratik dhe se ky është një trup gjyqësor i padrejtë. Unë do ta pranoj aftësinë prej një gjykatë të përbërë prej vendasëve të mi në një Kosovë të lirë nga sundimi ndërkombëtar, të qeverisur nga populli, bazuar në parimet të e së drejtës dhe vetëvendosjes, por unë do ta kufizoj komunikimin tim me këtë gjykatë të Uleksit vetëm deri në masën që e mendoj të nevojshme për të përfaqësuar lëvizjen vetëvendosje, tha para trupit gjykues Kurti. Nga ana tjetër, prokurori i rastit Ali Rexha ka thënë se zyra e prokurisë speciale të Kosovës ka vendosur që të heqë dorë nga pika 1 e akt akuzës me të cilën ngarkohet zoti Kurti. Kurti fillimisht u akuzua për pjesëmarrjen në një turm që ka kryer vepra penale, për pjesëmarrjen në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet të shkurtit të 2007-s në të cilën u vran dy protestues. Mbi të tani rëndon pika e dytë e akt akuzës. Për këtë akuzë kryetari i trupit gjykues De Mangoto tha se zoti Kurti mund të dënohet deri në 3 vjet burg ose gjob. Ndryshe lëvizja vetëvendosje i ka cilësuar arrestimin e liderit të saj Albin Kurti si shprehje e frikës se pushtetit aktual në Kosovë, pas vendimit që kjo lëvizje të marrë pjesë në zgjedhjet arshme, duke cilësuar si proces të motivuar politikisht, vetëvendosja ka atirur protestë për lirimin e Kurtit me datën 21 qershor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Foshka.
Prishtinë, delegatët e grupit ndërkombëtar drejtues në nivel të kryeqyteteve marrin pjesë në takimin e sotëm në Prishtinë. Delegatët do të vizitojnë komunën e re të Graçanicës dhe u takojnë me udhëhecit më të lartë të Kosovës. Podgoricë, ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak tha se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të zgjidhin mosmarrveshje që të kenë sukses më të madh në proceset integruese me BE-n. Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të dëshmojnë komunikimin e hapët me Brukselin, të zgjidhin konfliktet me fqinjtë dhe të përparojnë bashkëpunimin në rajon, tha Lajçak për shtypin Malazez. Bruxelles, partia separatiste që mbështet pavarësinë për rajonin Holandisht-Folës të Belgjikës fitoi numrin më të madh të ulseve në zgjedhjet e djeshme parlamentare. Rezultatet përfundimtare treguan se Alianca e Re Flamande ka fituar 27 nga 150 vendet në parlament. Partia mbështet ndarjen e Belgjikës mes Flandrisë që flet holandisht dhe Valonisë që flet frëngjisht. Bisedimet për koalicionin mund të zgjatin disa javë. Jerusalem. Izraeli shpalli se i ka filluar hetimet mbi vërsuljen në flotilën humanitare që lundronte në Gaza. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mirëpritën hapin. Shtëpia e Bardhë tha se beson se Izraeli është i aftë të kryejë hetimet të drejta. Sot policia tha se palestinezët armatosur kanë plagosur tre policë izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar. Asnjë grup palestinez nuk e ka marrë përgjegjësinë. Washington. Presidenti Barack Obama do ta bëjë sot vizitën e katërt në rajonin e Gjirit të Meksikës për t'i parë nga afër përpjekjet për ndalimin e derdhjes së naftës, e cila ka ndotur katër shtetet jugore të Amerikës. Obama do të vizitojë Alabamën, Mississippi-n dhe Floridën, ndërsa nesër nga Zyra Ovale përmes televizionit do t'i drejtohet kombit lidhur me sfidat e katastrofës më të madhe të mjedisit në historinë amerikane. Johannesburg. Sot në ndeshjet e grupit E në kampionatin botëror të futbollit luajnë Holanda, Danimarka dhe Japonia Kameruni. Në mbrëmje kampioni aktual Italia do të luajë me Paraguay në ndeshjen e parë të grupit F. Ndoqet lajmet e radios Segrov Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Sukseset e politikës jashtme të Obamës titullohet artikulli i sotëm në të përditshmen amerikane Wall Street Journal. Autori James Rubin, ish zëvendëssekretari i shtetit, shkruan se Obama i ka riparuar aleancat e Amerikës, e ka izoluar Iranin dhe sistematikisht e shkatron Al-Qaidën në mënyrën që asnjëherë nuk e bëri George Bush. Thekse nga artikulli ju transmetojmë në vijim.
Administrata Obama është miki pasigurt, aleatët e Washingtonit në Evropë nuk i shohin si pasuri lidhjet e tyre me Amerikën. Turqia na sfidon pa paguar asnjë çmim. Liderët kineze vënë në pikpyetje guximin ton. Programi bërthamor i Iranit vazhdon pa u kontrolluar. Ky është kori i kritikave që vijnë nga republikanët, shkruan James Rubin, ish ndihmës sekretari i shtetit në administratën Clinton. Por a kanë harruar kritikës se çfarë ndodhi me respektin ndaj Shteteve të Bashkuara si pasojë 8 viteve të politikës së jashtme të Republikanëve, pyet Rubin në shkrimin e tij në Wall Street Journal. Në çështjet ndërkombëtare, thot ai, konteksti është i rëndësishëm. Administrata Bush nuk i njohur rregullat ndërkombëtare mbi ndryshimet klimatike, trajtimin e të burgosurve dhe kontrollin e armëve. Ajo i hodhi poshtë vlerat e aleancave duke bërë diplomaci shkeleshko para luftës në Irak dhe duke keq menaxhuar luftën. Këto aksione e lanë Amerikën të izoluar. Si rezultat, deri në vitin 2009, aleatët ishin shumë pak të gatshëm të përkrahin politikën e Washingtonit. Duke parë përpjekjen tonë ushtarake 6 vjeçare në Irak dhe 8 vitet e luftimeve në Afganistan, kundërshtarët tan ishin më pak të friksuar. Asgjë që zoti Obama ka bërë apo nuk ka bërë në 18 muajt e fundit nuk mund të krahasohet me dëmet që paraardhësi i tij shkaktoi pozicionit të Amerikës në botë. Përkundrazi, shkruan Rubin, administrata Obama i ka rikthyer aleancat dhe miqësitë në mbar botën, përderisa i ka dobësuar njerëzit si Mahmud Ahmadinejadi në Iran dhe Hugo Chavezi në Venezuela. Disa studime tregojnë se zgjedhja e zotit Obama me thirrjen e tij për partneritet, respektim të rregullave ndërkombëtare për të burgosurit dhe pranim të përgjegjësive për ndryshimet e klimës e kanë transformuar Amerikën nga një superfuqi e vetme që zakonisht shihej si kërcënim për rendin botëror në një lider të domosdoshëm në Evropë, në Azi dhe në Lindjen e Mesme. Mënyra më e mirë për ta rikthyer ndikimin e Shteteve të Bashkuara është përshtatja ndaj botës që po ndryshon, vazhdon Rubin. Përveç tërheqjes së suksesshme të forcave amerikane nga një Irak relativisht stabil dhe rezultateve të mira nga shtimi i trupave në Afganistan, dy çështje tjera janë modernizimi i aleancave tona dhe riorientimi i qeverisjes botërore nga grupi G7 tek G20. Sa i përket Iranit, vazhdon Rubin, është e vërtetë se sot nuk jemi afër zgjidhjes së ambicieve bërthamore të Teheranit, por ka pasur dy zhvillime të rëndësishme. Si rrjedhoje politikës së hapur të administratës Obama, qeveria e Iranit sot ka më pak mbështetje në vend, më pak kredibilitet në rajon dhe më pak miq në botë. Sa u përket armiqve tjerë si Al-Qaida, ata po shkatrohen sistematikisht me sulme nga ajri dhe nga toka sikur më parë. Thanë thjesht, ndryshimet nga Bushi tek Obama nuk kanë qenë gjë tjetër përveç lajme të këqija për njerëzit e këqij, përfundon James Rubin në artikullin e tij në Wall Street Journal.
Deri në mbyllja dhe dy kronika nga Prishtina, pensionistët kosovar duket se kanë filluar të humbasin durimin. Përfaqësuesit e tyre thonë se nëse nuk do të ketë rritje të pensioneve, pakënaqësitë e tyre do t'i shprehin me protesta. Kronika Ariana Kasapollit.
Sipas ligjit për pensione, pensionistët kontributdhënës marrin nga 80 euro në muaj, ndërsa ata që kanë mbushur 65 vjet marrin nga 45 euro në muaj. Ram Ali Hajdara, i kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, thotë se gjendja aktuale e pensionistëve është shumë e tensionuar.
Premtimet që po i dhon faktorët kryesor si ata në kryeministri, edhe në ministrin për punë në qenë sociale dhe në ministrin për ekonomi dhe financa, premtimet e dhona nuk po i mbajnë.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës është duke shikuar mundësi që pensionistëve të arris pensionet duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2010. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, thotë se tashmë kanë realizuar disa takime me përfaqësues të pensionistëve për të gjetur mënyrën më të mirë për të adresuar këtë çështje.
Kemi diskutuar dhe me përfaqësuesit e pensionistëve, kemi arritur një pajtueshmëri për të gjetur bashkë mënyrën më të mirë për të adresuar këtë çështje dhe tani edhe ministrit përkatëse në radhë para ekonomisë dhe financave dhe për punën me qenit sociale janë duke punuar për të gjetur mundësitë që ndoshta në rishikimin buxhetor të gjendet mundësia e një rritje.
Por vetë pensionistët thonë se tashmë kanë humbur durime dhe premtime që të marrin, siç thon ata nuk janë të vërtetë. Selman Krasniqi, pensionist, shpjegon.
Me gjendje aktuale pensionerët ka me qenë knaqën, kur që të pensione, atë që i pensionerës për barras në del, e jo me majtë familjë.
Ndërka që Ismail Fejzullahu, pensionist, arsyeton qeverin aktuale për mosritje të pensioneve për shkak të bugjetit të limituar që qeveria Republikës e Kosovës aktualisht posedon.
Jemi të vetëshëm, se nuk ka mundësi aktualisht qeveria që është, nuk ka mjete për pritjen e pensionave. Por ndryshe, edhe ata kanë prind shpresë e pensionistëve.
Sidoqoftë, sipas kryetarit të shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Ram Ali Hajdaraj, premtimet që ka marrë kjo shoqatë nga zyrtari institucionesh është shtyer edhe protesta për më vonë, varësisht se si rrjedh situata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndeshjet e kampionatit botëror të futbollit që po mbahet në Afrikën e Jugut po përcillen edhe në Kosovë. Futbolldashësit kosovarë vlerësojnë fillimin e këtij kampionati dhe flasin për kombëtarët favoritë të tyre. Lidhur me këtë temë, anketën me qytetarët e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Fidan Reçica thotë se deri më tash i ka përcjellur të gjitha ndeshjet.
Mirë, fillimi shumë i mirë, pak i ka dalë shumë që shekin aprit na, po tjera të mirë, që ato vuvuzelat vëna pengojnë pak. Ekipi preferum është Anglia, edhe Zistra, Kosova e vogël, po kështu favorit për mu është Spanja e para, Brazili e dytë, Anglia e treta. Referimi, deri tash u ka referimi më i mirë që kemë po, deri sot. Në krejtë ligat, në krejtë kampionatet, pak të nënë peqe për cilët.
Ndryshe në qytetin e Prishtinës në shumicin e lokaleve janë ngritur projektor të mëdhenj për transmitimin e ndeshjeve të kampionatit të futbolit në Afrikën e Jugut, edhe Agron Thaçi thot se i përcjell të gjitha ndeshjet.
Spadi, Argentina më ka pëlqy pak ma shumë, dhe po është gondë në mpëlqej shumë që fitoj këtë servis, kështu jo me Gjermanin, tifazi Gjermanis. Spadi, favorit, po mëndoj Gjermani, Argentin, Spanja, Shtutria.
Në gjashëm thot edhe Alisi Mnica.
Spadi, loja e parë Afrika, Jugut edhe Meksika nuk ka bëshu shumë, edhe për Francës këm prit ma shumë, a unë për mu është favorit, a që e du, jëmë tifazi i Hollandës, mi po shpesoj që edhe Spanja me Argentinën të tjenë që të opër.
Edhe Lirie Maksutaj thot se i përqen ndeshjet e kampionatit botëror të futbolit dhe kombëtarja favorite e saj është sipas saj ekipi më simpatik.
Po, zakonisht po, mas orari punës, mbrëmje kur ka ndeshjet mira e këshu. Mirë, është shumë zit, ta shumë fundin, Slovenia, është favoriti jam. Po, Slovenia po, shpresoj që kam e shku.
Petrit Bruqi, fillimin e kampionatit botëror të futbolit e vlerëson ende të qetësaj përket dinamikës së garimit.
Ta është mujë futbolit, mija që të sfirena po nga bujë nërgosë shumë, që të sfirena dhe në stadion, po, edhe disi është kampionati aloj heshtu, në po ekipet po maten, alo pi blenin e tjetërën, është alo nuk e ka të nëzetit, alo nuk kanë zekat mjë ato, po është për qefin tim, unë e kom Italin, që kësha dëshiru të tjetë kampion, por e shof Brazilin, Anglin, dhe Spanin, që shkojnë të tje.
Ndërka që pajtim, qoqa i thekson.
Por fillim dop, komptore që shë kapacitet të kanë, janë dopta, për momente, poza grupe. Tutje që shë përshkojnë poza grupeve, shpresoj që kom poz befasira. Ekipe si për shembull Amerika e kalojt mirë, do të ketë befasira. Si pas me Italia bën befasira, Anglia, Spanja është edhe Brazili. Favoriti im është Brazili edhe shpresoj që ta merr finale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Do qëtë edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelirë.org. Unë jam Melazin Kocsi, ndërsa realizimin teknikë bëri Jan Rambosek. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.